Vi elsker å kose oss, og når vi koser oss, så har vi alltid kos til kosen. For det blir ikke noe kos uten
kos!
Ja, og nå får du alt av julekos billig hos Kiwi. Som for eksempel 500 gram Evergood kaffe før 89,90, nå 62,90. 200 gram Freia sjokoladeplater før 46,90, nå 29,90. Og Sørlandsis fra Henning Olsen før fra 64,40, nå 59,90. Alt i jul, billig hos Kiwi.
Vessel, Vessel, Vessel.
Halla Bedi, og hjertelig velkommen til Vesselstuen. Mitt navn Christian Vessel, og i dag har jeg en gjest jeg har gledet meg til å ha. Vi har snakket om det lenge, endelig har vi fått det til. Yama Avale, velkommen til Vesselstuen.
Takk, takk. Veldig hyggelig å få komme.
Ja, dette blir jo litt gøy, fordi vi har veldig mye forskjellig å snakke om. Vi er liksom innom alle temaene jeg er interessert i her i verden. Vi skal snakke om altså, mat, uteliv, vin, fotball, quiz, innflyttere, irriterende folk, bra folk. Ja, egentlig liksom alt som er gøy å snakke om her i livet. Og der er, må vi jo si, for det er mange av lytterne som kjenner til Yama, men for å ta en liten intro til dere som ikke gjør det, så hvis du har vært ute på byen, så har du hatt noe med det du har jobbet med. Ja, det begynner å nærme seg 20 år vel, siden du startet, var med å starte på arbeid, så da har du hatt noe med et av utestedene du driver å gjøre, for du er jo da nå i By Oslo, som jeg hørte du kalte det, ikke By Oslo. Så da driver og hører på den smørbrød-lista her, altså det er liksom, det er BA3, nå er det Box Sports også, det er nye justisen, det, er, det har tidligere vært Stratos, altså det er en smørbrød-liste med ja, mange av de beste utestedene i Oslo. Men før det, ja, så var du fotballspiller i Vålinga, Yama. Hvor høyt nivå var det?
Nei, det var jo var på juniorlaget og spilte også på andre laget i Vålinga. Så fikk jeg så heldig og fikk trene litt med laget og kjenne litt på tempo. Men kom dessverre ikke så mye lenger enn som så, egentlig.
Hvor gammel var du da?
Jeg kom til Vålinga som 15-16-åring, og ja, så la jeg opp vel i 1920. Så jeg var vel der nesten i 4,5
år. Ja, så det var liksom, altså, du vet jo aldri hva folk sier, sånn, jeg var ganske god i fotball, så kan det bety sånn, skåret flest mål blant 20 fotball på Jessheim, liksom, for man vet jo aldri helt hvor den nivåen ligger. Men så det var liksom, det var på såpass nivå.
Ja, nei, det var jo kom til Vålinga som guttespiller fra Halmlia. Og så var jeg med på junior elite laget. Jeg var yngst, det var guttespillere og kom dit på juniorlaget, og så var de fleste part av de gutta som var før meg, de var jo et par år eldre, både to og tre år eldre, og så plutselig så var jeg, når den nye stammen av junior elite kom på plass, så var jeg en av de som hadde mest erfaring da.
Ok, hvilken posisjon spilte du?
Det begynte egentlig som wing, når jeg kom fra Halmlia. Hadde Fastino Asprilla.
Var du rask? Fastino Asprilla? Det er grunnen til at jeg heier på Newcastle. Gønner ikke?
Ja, sykt. Ja, jeg
kolumbianske kongen der. Bare kjapp, jeg må avbryte deg. Du vet hva han driver med nå?
Nei.
Fastino Asprilla tok fotballpengene sine, investerte de i en ranch i Colombia, vært til enhver tid omringet av både hester og prostitutter. Lever sitt beste liv. Det var en sånn lang cover-sak om han i GQ. Men det gliser altså, jeg ser for meg at han tar backflip hver kveld. Jeg er så fornøyd med livet sitt.
Han var klingeren.
Ja, klingeren, det er det beste jeg vet. Sorry, beklager fortsatt. Ja, du var wing.
Nei, jeg var wing. Jeg var jo faktisk Newcastle-fan også, sånn, til å starte med. Og så kom jeg til Vålinga, spilte i wing halvannet år, og så ble jeg senere back, sidebekk og stopper.
Omskolert i bekk av den ruta der, er det mange som har gjort det siste året.
Ja, jeg vet ikke helt hvorfor det ble sånn, men jeg var keen på å score mål og herje litt, men ja, jeg ble bedt om å stoppe gutta i stedet for.
Ja, ok. Så, men for å gå litt lenger tilbake, så jeg har jo, du måtte jo flykte, ikke sant, fra Somalia i 89, kan det stemme. Kom alene til Norge i Fornebu rundt det tidspunktet der. Og det her er bare for å liksom fortelle den livshistorien. Den er ganske sånn spektakulær med tanke på alle retningene det har gått. Og så Etter på en måte å få gjenforent og sånn med familien og sånne ting, så har du vokst opp litt sånn forskjellig, men på Oslo Øst. Vil du kalle deg en Holmlia gutt?
Blitt det. Det er jo det stedet jeg har tilbrakt mesteparten av mitt liv, egentlig. Var jo liksom på, landet jo på Fornebu, var på asylmottak på Tanum, og så var på Valstad, et annet asylmottak, og så havna vi på Klemetsrud, før vi da flyttet til Holmlia, og der var jeg, bodde vi jo helt frem til, ja, til jeg flyttet hjemmefra, rett og slett.
Hvordan var det å vokse opp på Holmlia?
På det tidspunktet der var det jo det var spennende. Man er jo barn og skjønner ikke helt hva det er, hvilket type sted man flytter til. Vi flyttet jo liksom fra et asylmottak langt ut i skaven på Klemetsrud, og flyttet liksom til Holmlia var litt spennende. Jeg husker jo, jeg la jo merke at det var litt flere innvandrere på skolen.
En inn i skaven på Klemetsrud.
Og mer og flere var det, fant jeg ut. Men det var et fantastisk sted å vokse opp. Fikk egentlig det beste fra begge verdener.
Ja.
Begynte å spille fotball, ja. Rett og slett.
Har du alltid vært, har det liksom vært en ting du elsket fra du var liten?
Ja, jeg husker jo når jeg gikk på koranskolen og på skolen i Hargeisa i Somalia, så var det jo på ettermiddagen, så sprang vi etter en eller annen blikkboks, eller en eller annen sokk, eller en eller annen pløse av en fotball som var brukt, liksom.
Ja, for det husker jeg, selv om det ikke er sammenlignbare forhold i Somalia og i Ski, så husker jeg der hadde vi sånn, det var på en måte innebygget, det er vanskelig å si, det var liksom inne og ute, men det var liksom bare betong overalt. Og der husker jeg det, for der var det noen som oppholdt seg på kvelden, så alle hjørnene lukta piss, ikke sant? For du kunne, og der spilte vi. Men det var ikke mål, det var sånn noen som hadde tatt kritt og tegnet på et mål på betongveggen eller sementveggen. Og så spilte vi med sånne tennisballer som var litt sånn varierende, om de var runde eller ikke. Så man får, altså ikke sant, man spiller med det man har.
Ja, ja, som barn så er man jo, man skjønner ikke så veldig mye, altså for vår del, og bare sånn, og det var å sette opp to sånne små steiner liksom på hver sin side, og så var det mål liksom, og så var det alle mot alle, og det var jo
alle mot alle?
Antrent, det var jo hele hele nabolaget.
Alle bare prøver å score mål hvor som helst med blikkboksen. Bare kom jeg, bare jeg fikk fem blikkbokser i mål i dag. Hvilket lag spilte du på? Mitt, det var mitt lag.
Kom med skjært tå. Ja, det var jo det som var første, mitt første møte med fotball. Og så på asylmottaket, da har jeg et sånt minne fra VM 90 i Italia.
Ja.
Ikke sant? Da var liksom det på TV, liksom, det var farge-TV, og det var jo helt sykehus for min del. Og så husker jeg den åpningsmatchen som det var i går med liksom Kamerun og Argentina, når Kamerun mot all odds klarer å vinne 1-0. Da sto liksom stemningen i taket. Og så var man liksom, det var liksom fotball-VM, og så så jeg faktisk Norge-Kamerun noen måneder senere på Bislett.
Oi.
Og da kom forhold til norsk fotball.
Ja, fordi norsk landslagsfotball liksom på 90-tallet, er det mange som har ganske sånn sterke minner om, egentlig. Og det, jeg tror det som er så fint med landslagsfotball, da, som har vært litt sånn ødelagt de siste årene, både med at de avholder det på en måte forferdelige steder, men også på feil tidspunkt og sånne ting, men er at de minnene der setter seg enda sterkere enn klubbefotball. De store øyeblikkene i sånne store mesterskap setter seg, altså det alle husker, jeg husker, mitt første minne var han keeperen som tok spider-redning.
Ja, Higuita.
Ja. Altså det minnet kommer jeg aldri til å glemme. Jeg kommer til å være 90 år og bare, fy faen, han keeperen var syk, ass.
Ja, han var helt vill i det VM-et der også.
Ja.
Til han ble driblet på ræva av Roger Milla, og Colombia røyket.
Ja, for det glemmer folk. Han ble, var det ikke noe greie med noe kartell og noe, han skyldte noen penger og noe greier.
Bad boy.
Ja. Men, ja, det kommer du til å høre mer ganger litt, at fotballkunnskapen til Yama er helt sinnssyk. Men skjønt, altså, du endte jo opp, eller du kom jo såpass høyt du var på en måte elite-juniorlaget slash andrelaget til Vålerenga. Var du god da du var liksom 8-9-10 også?
Nei, jeg var faktisk
late bloomer?
Altså det var jo, jeg tror faktisk jeg var en av de dårligste på laget. Sånn 8, nei, 9, 10, 11, 12, skal jeg være helt ærlig.
Ja.
Jeg ble egentlig ikke god før jeg ble sånn 15-16. Puberteten kom, jeg bare følte det var da jeg liksom fikk muskler og fikk fart. Fikk litt spens, og da jeg var ikke noe god sånn rent sånn teknisk vidunder, hva det som ikke? Nei, har aldri vært.
Hva var du god til da?
Nei, det var jo fysikken da. Ja. Jeg kunne løpe, jeg kunne hoppe, jeg kunne skyte. Så hadde jeg jævlig bra utholdenhet. Og det var liksom det, de tingene der jeg spilte på egentlig. Så jeg var egentlig ikke noe god frem til kanskje 15-16, og så og utover og de senere årene.
Ja, men for da, altså det som veldig ofte skjer, jeg husker den tilbakemeldingen jeg fikk av treneren var, jeg var heller aldri noe god i fotball, men mitt store problem var at jeg bare ble flyttet på mindre og mindre viktige posisjoner, fordi jeg var litt sånn uinteressert, litt sånn rar kid egentlig, tror jeg. Fordi først så, hvis jeg spilte spiss, så var det liksom, det var ikke noe vits, for da fulgte jeg ikke helt med, og så ble det ikke noe, så ble jeg flyttet til midtstopper, og da var jeg så sent ut at da ble det mye straffe mot. Og så husker jeg til slutt at jeg ble flyttet til mål da, i kampen hvor vi gjerne ledet med, skikryss var ganske gode på den tiden. Men da var jeg sånn at da begynte jeg å klatre i nettingen.
Skjedde det?
Ja, altså mamma måtte, ja, bare svært å drive. Så etter det så bare bytte jeg til håndball, så var jeg dårlig der, dårlig strek der i stedet. Så det liksom sånn, jeg bare tenker at den der overgangen fra man puberteten, så det mange som faller av, men du har litt sånn motsatt da, at du skjøt fart etter det.
Etter det, og jeg tror grunnen til at jeg ikke var så god tidlig, tror jeg skyldes at jeg hadde kanskje ikke spilt nok fotball, rett og slett, i hvert fall ikke organisert. Og jeg husker jo, jeg ble jo skjelt ut, for jeg sendte deg jo aldri, sånn, jeg kom til organisert fotball.
Så de
sendte meg ut på vingen der, så jeg kunne holde på og gjøre de rare tingene mine. Så sakte men sikkert så falt det på plass da, at det lagidrett, og taktikk kom inn, sånn, strategi. Jeg skjønte ikke det på Løkka, ikke sant? Det var jo mer å ha ballen lengst.
Ja, men jeg har liksom forskjellighet for sånne spillere. Altså min favorittfotballspiller of all time er Hatem Ben Arfa, og han så jo ut som han spilte, han laget hans for seg selv i mange perioder. Og altså han, keeperen også, har vært beste keeperen i Elitserien, Victor Fischer, som spiller for Fredrikstad. Han også kom jo fra andre nivå i Danmark, som sa nå, når han ble liksom, han bare, er litt uvant for meg egentlig, for det er liksom sånn nivå på ting, og det er første gang jeg har hatt keeper trener. Så de har bare liksom brukt en eller annen kar til å skyte noen. Altså, ja. Men jeg liker den individualisten, men som på en måte kan fungere i et lag, for han er så god da, at det individuelle er liksom godt nok til at ok, vi bryr oss ikke om Hatem Ben Arfa ikke jobber defensivt ute på høyre kanten der. Men ok, og så var det en skade som tok deg? Det er alltid det.
Det er litt skader, det kan en skade, og jeg tror jo helt ærlig at jeg tror kunne jeg kanskje kommet tilbake. Sånn, hvis jeg hadde altså, jobbet nok med den, men det kommer jo en alder hvor man livets tog går.
Man må ta noen valg, liksom.
Så må man bestemme seg. Da skal du liksom drive rehab i 3 år og kanskje komme tilbake.
Så vet du jo ikke om det er noe sikkert når du kommer tilbake heller, da. Nei. Tok du noe korsbånd eller noe, eller 3 år er lang rehab?
Ja, nei, det var jo et år først, og så, jeg hadde jo faktisk 2 år til med kontrakt med Vålinga, men du merker jo når du kommer tilbake at du er ikke like rast, du er ikke like sterk, og hurtigheten var liksom min...
Din fortell, liksom.
Ja, ikke sant, det var som, når du mister den, så er du plutselig average, da.
Ja, da er det ikke noe gøy å holde på med heller, ikke sant, for hvis ikke den kommer tilbake, så er det... Altså, se for deg at du er en regnskapsfører da, ikke sant? Du har vært rå i Excel hele tiden. Du har vært sykemeldt 8 måneder, long covid, så kommer du tilbake, og så merker du, faen, jeg kan jo ikke makro lenger.
Ja, det er døft, ass. Det var litt sånn, som jeg følte, og så var det sånn, ok, jeg kan kanskje, hvis jeg gjør en lengre rehabilitering, trene hardt, ok, kanskje man er heldig å få spille i tippeligaen, men faen, det er ikke Premier League. Det er ikke...
Nei, og på det tidspunktet der var tippeligaen litt sånn... Ja, jeg tror ikke det var så veldig lukrativt.
Ja, 350.000 var det sånn. Det er sånn... De 350.000 tror jeg kan faktisk tjene et annet sted. Så jeg er litt sikrere.
Men det, og så skjedde det jo... Altså, det er jo livet ditt består jo litt sånn av... litt sånn lykkelige tilfeldigheter som leder deg inn i noe da, for da blir du jo oppdaget mens du er i rehab, så vidt jeg forstod det, som modell, og du har en ganske sånn ekstensiv modellkarriere. Det finnes masse bilder av det som vi kan legge ut på Instagram når episoden legges ut. Men du ble, altså du har jo den der alle 14 år gamle jenter har en drøm. I gamle dager så var det heart models, husker jeg.
Heartbreak
at du skulle bli oppdaget, altså den der ene Oslo-turen, eller når jenter kommer inn til Norway Cup ja. Og så drar de på den der årlige turen for å handle på Big Book ja. Og så trodde de kanskje at en speider skulle oppdage dem. Ble det oppdaget liksom på gata nærmest?
Ja, det, både i Oslo og i London, men det var veldig...
Dobbel oppdaget, to ja. Separate?
Ja.
Det er det verste jeg har hørt.
Jeg var sånn, hæ, er første dama som kommer til meg? Jeg trodde det er seriøst. Jeg tror det var noe scam, egentlig. Sikker på at hun ja. Kanskje hadde andre planer. Så jeg fikk jo etter mye, etter en lengre samtale, så fikk jeg nummeret hennes, og da linket hun meg med mitt daværende modellbyrå, som ble Team Oslo. Mm. Og så var man jo ferdig med fotballen, da. Så var det gratis reise. Man får oppleve... storbyene, og det var en periode hvor jeg også kanskje ikke var helt sikker på hva jeg ville gjøre.
Ja, jeg tenker, altså, unnskyld at jeg avbryter, men i, da er du til i 20-årene?
Ja, det er 2021, allerede egentlig sånn ferdig med, liksom, skjønner allerede noen måneder før at fotballen, den spiller andre fjoler.
Ja, men altså, jeg bare tenker, det er en ganske ideell situasjon, altså når du først ikke helt vet hva du skal gjøre med livet ditt, å reise rundt i Europas beste byer og være litt modell er jo liksom en veldig ideell måte å finne ut av hvem du er på. Mm. Kanskje da, hvis du ikke havner på det kjøret som mange gjør da.
Ja. Jeg slapp heldigvis det, men vi var jo... Du kom,
kom, det slapp jeg.
Vi kom i... Og det tror jeg tilbudene var der. Ja. Men det var jo en fin... En krippe norske modeller. Herremodeller som også en del var etablerte. Og en del startet vi samtidig som. Og... Vi fikk jo til en liten sånn der norsk hub da, som ja. Gjorde at vi sammen med noen svensker var litt sånn veldig, tok vare på hverandre og hang veldig mye sammen. Man fikk jo oppleve liksom, egentlig, altså, fete nattklubber, barer, fester, og du vet jo, man er ung og single, så er man jo sikkert
litt. Men jeg er så imponert, har du alltid vært liksom mentalt sterk, eller hvor kommer... Den, altså, hvor fort gjort er det å legge til seg en liten narkotikavane eller feste litt for mye og klare å unngå det? Eller liksom, har du alltid vært mentalt sterk eller hatt et moralsk sterkt kompass? Eller er det liksom et mot verdiene dine litt med tanke oppdragelsen? Eller hva tror du det skyldes?
Jeg tror det er en mix.
Ja.
Man skjønner jo, ok, alt er gratis her. Liksom. Det er champagne, det er vin. Det
og folk
er...
vil jo helst at du skal være med på festen, ikke sant?
Ja, ja, det er, liksom, det er jo folk som er ansvarlig for ulike casting som har makt, som står rundt deg og frister med den andre, så jeg skjønner at man går at man ikke klarer å holde seg unna, men jeg vet ikke, jeg tror det var bare at jeg var litt redd for det,
ja.
Og jeg skjønte jo litt sånn at det er ikke som heter en frilunch på en måte, det tar med seg noen ting, og så tror jeg fotballen og idretten gjorde meg ekstra motstander av det greiene, i hvert fall i forhold til min livsstil
ja,
og helse.
Fordi det hadde ødelagt måten du hadde prestert på banen, liksom, hvis du hadde besudlet med sånne ting.
Ja, vi visste jo at drugs var liksom, det er downhill to hell.
Ja, ja, ja. Vi har jo nettopp en fotballspiller nå som stod frem i VG, som, du så den saken der?
Nei.
Nå skal jeg sjekke navnet, for det er en Fredrik Gulsvik, som vant årets mål 2007, som da sto frem i VG nå, for da var det en rullet opp i en kokainsmugglingssak.
Sjukt.
Ikke sant? Og han snakket om det der med at, ok, nå får fotballen over, og du er vant til å få litt sånn rush og sånn.
Ja.
Så... Er det, han bare, det er en kjapp way to hell, som du sa da.
Ja, det, jeg har jo flere modellkompiser som dessverre har ikke klart å stå imot fristelsene, som har kjørt samme autobahn, holdt jeg på å si.
Mm. Har du klart å komme tilbake, eller er det en autobahn da, såpass langt utenfor allfarvei at det er vanskelig å finne tilbake?
Hvis du ikke blir lurt når du er yngre, så blir det vanskelig når du blir eldre. Så det
ja, liksom... men jeg bare tenker sånn, hvis du dreiter deg litt når du er i starten av 20-årene, da, ja. Og så skjønner du, ok, det der var feil, valgte feil avkjøring der.
Ja.
Er du klart å komme seg tilbake, liksom?
Jeg eller
de? Ja, du har jo ikke vært. Ja. Nei, du har jo kjørt det straight and narrow, ja. Ja.
Nei, jeg vet i hvert fall, mange har klart å liksom, noen har jo liksom hatt en balansert forhold til greiene her, for det er jo en ting som er liksom tilgjengelig, og spesielt i miljøer hvor det er unge mennesker innenfor motor, musikk og den kulturen der, så er det jo fast money, og mye kule fester, og der ligger jo ting der er narkotika og alkohol den er jo der så mange har klart å komme seg tilbake men jeg kjenner til noen historier som ikke er så fine også
ja, for det er jo litt sånn på en måte gjengangertema i karrieren din etter da modellkarrieren, for da starter du jo sammen med en annen litt sånn For det som synes det blir mye Oslo-stoff i denne podcasten, så kan jeg bare si at sånn kommer det bare til å bli. Jeg snakker om det jeg kan. Så var det deg og Tore Frisom, som var en sånn liten radarpar i Oslos uteliv. Jeg har jo en storesøster, som var den første som jeg hørte nevne ditt navn, var jo min kjæreste storesøster, som var litt sånn... Og da snakket hun med en sånn... Jeg skjønte at du var en person man burde liksom være litt på dus med. For da...
Vet du hva jeg fikk lyst på nå?
Lutefisk!
Her i huset elsker vi lutefisk.
Ja, og nå får du alt av lutefisk billig hos Kiwi. Som for eksempel midtstykke premium lutefisk fra Lerøy, terningkast 6 i dagblad til 169 per kilo. Og ertestuing fra grønn og frisk til 1990. Perfekt til lutefisken. Alt i jul, billig hos Kiwi.
Startet dere det legendariske stedet Barbeint i 2005. Du hadde da knyttet kontakter som modell, setter ute i Europa at Oslo trenger noe mer enn en Engebrett kafé, og jeg vet hva det var i Mosquito. Jeg vet ikke.
Stemmer det?
Ja, stemmer det. Ja. Og så startet dere Barbeint, som liksom var et høl i veggen, hvor dere solgte liksom hvor mange tusen liter champagne i helgen. Og, jeg bare, altså, og det ble jo da starten på det som nå favner, er det 10 steder dere har nå i Oslo?
Stemmer.
Ja, Barbeint, det var jo en legendarisk tid. Blant annet har vi karakterer som hele Norge kjenner til. Vi har Sverre Goldenheim.
Stemmer, han var med.
Og dere er jo fortsatt venner den dag i dag.
Absolutt.
Ja, gode absolutt. Venner. Og, ja, men jeg bare, altså, den midten av 2000-tallet, det der har ikke vært så mye av sånne steder, kanskje, i Oslo. Det må ha vært en sånn, hva skal man kalle det? Altså, den tidskapsulen der, da, hvor de som hadde raske penger kunne bruke de på Barbeint og vise seg fram, som du sto bak må jo både ha vært en fantastisk ting å være del av, rent sånn og ja, vi kan selge så mye champagne, men også herregud for noen karakterer det må ha vært der
ja, det var helt vilde tider og vi hadde satt over den vi betalte vel 60 000 kroner for å ta over den kontrakten, skrapa sammen de pengene og bare faen, ok, vi skal åpne sjappa
vi må skaffe 60 000
og pusse opp, var liksom helt supergira og så merker vi liksom noen uker i driften at hei faen, her skjer det noe magisk, liksom, og det er bare den er kjempegodt tatt imot, og det er jo liksom jeg vil jo si, fra liksom midten av 2000-tallet, er det kanskje for kort tid til å si at det er helt der oppe, men det er jo liksom Vestkanten til Studio 54, liksom
ja.
Og alt klaffa, liksom DJs, musikk gjester, servering, menyen altså energien, altså det var helt vanvittig I fest der,
ja.
I den lille boksen der, så trøkket vi 22,000 flasker vennflikå. og gud, det var så mye dumpa og mye drinker og mye øl, men så vi solgte jo mest champagne i hele verden, da, per kvadratmeter.
Seriøst, dere sjekket det?
Ja, det var by far, altså, franskmennene, for jeg har full kontroll da, i Moet Hennessy.
Ja, vennflikå,
vet det snakkes fortsatt om den lille boksen der.
Ja.
Hvordan den rysta champagne-Norge.
Men det fascinerende, for ikke sant? Da får dere til den, og det som min erfaring er, jeg har jo frekventert, altså mine steder, jeg er da på villa liksom, og jeg og den type house-steder, og der er det veldig få stayer, og du har liksom de som, altså Ola som startet jeger, det har, visst du kommer til å være bra, for han er en som er veldig flink til å drifte, men det dere gjorde da etter hvert, er jo selvfølgelig at Barbeint var jo legendarisk, men så etter hvert så ble det jo Stratos, som også var litt sånn mytomspunnet sted, hvor det, mye fordi, altså den der dynamikken når du må komme opp i heisen
ja.
og at det var på Jungstorget, hvor du da ikke sant, tidligere hadde hatt en vestkantskare men også den der for det kunne jo gått i helvete det.
Absolutt, og det var jo runde to, ikke sant, det var liksom det andre stedet hvor jeg var med som eier og det var litt sånn gutta på, som drev Barbeint, vi alle fant at vi skulle gjøre litt andre ting. Så ble det en litt splittelse. Tore begynte med event. Jeg gjorde også event et års tid der for å tenke over ting, og så dukket den muligheten opp, og det var jo Det var ikke noe gitt at vi skulle lykkes med det greiene, for det var jo bare mono og internasjonal i den gata der.
Mono, for de som ikke kjenner det, det var sånne, gjerne litt sånn en, menn på 1,75, tette med skjegg, og som var sånn, hvis du likte et band og kom for å se dem, så var de sånn, jeg hørte på det bandet for 10 år siden.
Det var ordentlig rocke,
kreddebule, ja.
Så vi kom dit da med liksom vår vestkant-klientell, og det, folk så jo rart på oss, sant? Jeg husker jo Stefan som drev internasjonalt, han bare, faen ass, nå, det er så mye folk ass, som er i køen din, og de kommer herper slapp av meg, og bra, men slapp av, dette her løser seg. Og så vi var med å liksom trekke liksom ganske mye folk fra vest ned til øst, hvis man kaller det, eller sentrum.
Ja, ja.
Jeg føler det funket dritbra, og du ser jo nå, bare noen år etterpå, hvor fett Jungstorget har blitt, hvis man skal kalle det fett, men ja, ja. Jeg får mye mer trøkk enn det var på det tidspunktet, for jeg husker når vi begynte, var det jo våre, altså vestkantgjestene gikk ikke nord, gikk ikke sør for Egertorget.
Nei, nei.
De var jo redde.
Ja, ja.
De måtte jo liksom få de i taxi rett hjem.
For du tok det imot, liksom?
De var redde, liksom. Ja, ja. På vei satt jo liksom, sto karer og satt sprøyt på torget der, liksom.
Ja, ja.
Og de var jo livredde, mange av disse gjestene hadde ikke sett dette galskapet her før. Så har liksom folk på en måte blitt tryggere, da. I å bruke sin egen by.
Men sånn sett da, Oslo utviklet seg veldig, synes jeg, fra... Altså, min ungdomstid da, så var det jo så delt. Altså, de holdt seg på hver sin side av byen, egentlig.
Ja, ja.
Og nå er det litt sånn, hvis du gjør det nå, selv hvis du er ung, så er du bare nørd.
Ja, ja. Og hvis vi skal andre veien, når du gjør det bare veien, så kommer Østgang-gutta bare sånn, hæ, hva faen skjer? Nei,
ja.
Nei, drit i det, skal vi opp der? Det er dritfett, du må komme, liksom.
Ja.
Bare sånn, ah, orker ikke, ass. Så gikk vi andre veien noen år senere.
Så. Ja, men så har du jo holdt deg til Jungstorget, så var det jo, altså, det kanskje det mest legendariske, på en måte, utestedet i norsk historie med Justisen, som var en sånn Ricky, de knirkete tre plan. Altså, det var flere steder der hvor du kunne liksom gjemme deg uten at noen hadde oppdaget deg på lang tid, hvor alle mine kompiser som var single i 20-årene hadde det som favorittsted. Det var, jeg tror det er så, altså hvis man kunne på et eller annet vis få opp noen stats på hvor mange som har hatt med seg en de ikke kjente fra før hjem fra Justisen, så tror jeg vi snakker flere titals tusen.
Det er greia, det var galskap. Det er jo det er ganske høy sjekkefaktor,
ja. Ja, ja.
Det.
Men det var noe spesielt med akkurat det som gjorde at der dro, liksom, for det var, folk var så jævlig god stemning. Det er liksom det minnet jeg har fra det, at det var, alltid var folk superglade og positive, men så var det også legendarisk kjøttmarked, da.
Ja, men faen, er ikke det en del av pakka, liksom? Det blir ikke noe populærklubb hvis ikke det, hvis man ikke kan få seg på kassa alt, jeg må si.
Men det er derfor folk drar ut, da. Altså, ja. Men også så var det jo, hold på å si, måtte jo statsbygg kjøpe dere ut av en leiekontrakt, og sånn som jeg forstår. Jeg er litt sånn nysgjerrig på timingen der, fordi det er sånn, ja, dere ble jo kjøpt ut og sånn, men så tenker man, folk tenker, ja, det er mye penger, men det folk ikke tenker på var hvor grisete den driften der gikk, og dere hadde 9 år igjen av leiekontrakten da dere ble kjøpt ut. Hadde dere nettopp fornyet i 10 år da, eller skulle du ønske at den leiekontrakten var i 20 år frem i tid, så du kunne forhandle enda litt verre med staten?
Ja, vi skulle jo ønske at det er en lengre kontrakt, men vi hadde faktisk 10 pluss 5.
Ja, opsjon også.
Ja, 5 år med opsjon, og så hadde vi drevet i 7, eller 6, 6 år før de begynte med den forhandlingen, og det var ikke noe tvil om at her skulle vi ut. Det var bare spørsmålet, bare hvor mye penger kunne vi få med oss for å flytte på oss, og rent sånn matematisk i forhold til hvor bra sjappa gikk, så skal jeg være helt ærlig og si at vi burde hatt mer. For det har jo noe med oppholdet, som for det første var under covid, og så har du oppholdet hvor du må stenge og flytte, som vi har måttet gjøre. Og så er det noe, det var etablert, ikke sant? Du slipper som å reinvestere de pengene du
allerede... Det går av seg selv litt, ikke sant?
Yes!
Ja.
Så det kostet jo, vi investerte jo 10 millioner, så det var liksom investere ytterligere 10 millioner som vi ikke fikk kompensert, ikke sant?
Ja.
Så alt i alt tror jeg at det var en helt ok deal, men jeg skulle ønske at vi ikke flyttet på oss.
Ja,
for det var noe med det, der den var.
Det var helt unikt, det var både hvor mange det var plass til, alle nivåene, og beliggenheten, og skjermen, altså, det var liksom så mange ting samtidig.
Og for meg da, å prosjektere den helt på nytt, og jakte nye lokaler, og implementere nytt konsept, og flytte på gjester, det tar tid altså, før det sitter.
Ja, for hvis ikke du hadde gjort det på en måte nesten, altså du har jo da fått deg den erfaringen tidligere med å introdusere vestkantgjester til Jungstorget, da folk fortsatt satt sprøyte langs brosteinen der, ikke sant? Så men da har du den erfaringen som gjør at du kanskje tenker sånn, ja, det vet du, jeg har klart det en gang før, det skal jeg klare igjen. For dere flyttet jo da justisen til de legendariske gamle lokalene til Lemongrass, for de som husker det.
Catwalk.
Der, er det, der var det bare sånn dødens lokaler, hvor det bare sånn, nå er det en jamaik jerk-restaurant her, som ingen noensinne hadde vært på. Ja. Og så har jo det på en måte blitt så vellykka at, og det her er veldig morsom sånn utlivsfenomen i Oslo, Café Amsterdam, en brun pub i Oslo, har nå rett og slett måtte ansette flere og ha vekter fordi det er så mange som ikke kommer på justisen.
Det er gøy. Det er Stefan Midtnasjonalen all over again.
Det er helt fant- ja, ikke sant? Så det er jo, du har på en måte funnet noe du har vært jævlig god på da.
Ja, det er liksom, altså, de hadde jo teamet, ikke sant? Vi hadde personale, superdyktige mennesker.
Er det fra Stratos, eller fra justisen, eller hvordan havner du opp, eller hvordan ender du opp med et så... Mm. For det, jeg kan tenke meg at i en sånn bransje, i alle bransjer så er det mye bra folk, og så er det mye dårlige folk. Og spesielt her da, at man på en måte drar med seg de som er bra. Er det mange, er det mange som falt ifra da, på den reisen her, for å si det på den måten?
Veldig bra spørsmål. Deler av kjerneteamet, som er våre medeiere, partnere på de ulike selskapene, har i utgangspunktet stammen fra barbeint.
Ja, det begynte så tidlig. Ja.
Så tidlig. Så Eirik, for eksempel, Magerøy på Ivy, han var med på barbeint. Mm. Og på Stratos. Han var dagleder på Stratos, og så var han barsjef i sin tid på barbeint. Og så har du Jesper Hjelm fra barbeint, Andreas Gullbrandsen var fra barbeint, og så nyere justisen personal og ledere er fra Stratos.
Ja.
Så det er egentlig
bare... Så det er best, greatest hits liksom, av folk?
Ja, det er jo hvorfor finne å begynne på ditt hvis du har... Nei. Hvorfor kjøpe en talent når du har dem...
Men det beste er jo å se at du vet at det funker.
Ja.
Det er derfor, altså det er en fotballtrener som henter en spiller... altså, det ser du ofte i England altså, når du tar med deg Danny Drinkwater.
Ja,
du vet at han gjør det. Ja,
solid, jeg skjønner ikke å kjøpe Anthony når du kan
ja, det er akkurat det. Faen, har jeg fått en Anthony. Jeg ser for meg at du sitter på mandagsmøte bare sånn, han nye ansettelsen. Helt Anthony der, ass. Glemte å bestille champagne til lørdag.
Heldigvis har vi ikke noe av det, men,
ja, men det er Beatrice som er tom for champagne.
Nei, det har aldri skjedd. Men det, poenget mitt er at det er jo et team som har vært med lenge, ikke sant?
Ja.
Og der sitter jo liksom erfaringen og kulturen sitter. Mm. Og da er det jo lettere å overføre det til et nytt sted når de blir såpass gode at de har muligheten til å være kaptein eller være øverste leder for en ny etablering.
For det er jo et fag dette her, hvor liksom en ting som jeg har skjønt etter hvert som jeg har blitt eldre, er at alle bransjer kan egentlig på en måte reduseres til noen fundamentale prinsipper, egentlig.
Mm.
Kanskje litt mindre, noe som er så på en måte ømfintlig for noe ubestemmelig som et utested er, da.
Mm. Ikke sant?
For et utested kan jo ha veldig hype innledningsvis, og så er det noe, uten at du helt vet hvorfor, så kan noe slutte å funke, og jeg har hørt deg si i et annet intervju at du erfarte det litt med BA3 i 2019, hvor det var røde tall for liksom en sjelden gang i din karriere, og hadde bommet litt kanskje på merket at gjestene uteble, og Det tror jeg skjer veldig ofte på utesteder, men hva var det som var feil da, og hvilke grep var det du tok for å på en måte korrigere det?
Vi var nok kanskje litt tvetydige, vi var ikke tydelige nok i forhold til hvordan konseptet skulle være. Vi ville være dag, vi skulle ha drift på dagtid, på ettermiddag, på kveld og natt.
Det ble dyrt.
Det svindyrt, og vi kjørte sånn der Soho House, her skal folk nesten uten å være medlem sette seg ned og drikke kaffen sin klokken 11 og spise baguette og jobbe, og så skal de drikke kaffe på ettermiddagen og litt pils, og så skal middagen starte, og så skal liksom det var som
jeg prøvde fire forskjellige ting på et sted da.
Ja, det var fullstendig kaos, og så var det fransk superbra meny faktisk, men fransk meny, eller veldig tung kontinentalmeny som ikke matchet festen, ja, eller bardriften, så det ble litt sånn ok, hva er bedre? Er det kafé? Er det sånn der coworking-greie? Er det bar eller er det nattklubb? Ja. Så alle ble forvirret, våre gjester også. Så vi måtte jo
tenk deg å sitte der en hel åpen, altså du sitter der fra 11 og spiser lunsj bare, men i Salten nå er det jo kontinental restaurant, ja faen, nå er det champagne neste.
Så det alt for romantisk. Vi hadde jo da, ikke sant, jeg tror vi hadde importert veldig mange tanker og skrive på død og liv, få det til å presse inn det inn i det huset.
Ja, alt sammen.
Det var litt for romantisk, men så måtte man jo, når man blør millioner da, så må man ta grep.
Ja. Det er en god motivator når millioner renner ut.
Ja, altså det var beinhardt. Det var liksom, vi hadde jo egentlig gjort justeringer allerede i 2019, og skulle, som var første hele driftsåret, så skulle vi egentlig implementere de i 2020. Mm. Så kom covid, og da ble man enda mer. Mm. Så, men vi fikk brukt tiden godt, og i 2022, når vi reåpnet, når alle åpnet, da var liksom B3 ferdig trimmet. Mm. Så den skjøyte jo bare fart fra dag 1. Vi fikk med en del endringer av ledere, av naturlige covid-relaterte årsaker. Mm. Da fikk vi liksom testet de nye justeringene, og siden så har vi egentlig ikke sett oss tilbake.
Ja, for det er litt sånn blessing in disguise da, kanskje at covid kom, hvor man er sånn, ok, vet du hva, nå må vi se på alle de tingene vi ikke har rukket å se, fordi vi har hatt så mye suksess, vi er at vi har bare på en måte, kanskje ikke måtte face noen tøffe situasjoner, og ta noen tøffe valg på alle mulige måter. Og det tenker jeg litt sånn, ja, det høres ut som en blessing in disguise.
Du har helt rett. Vi var kanskje litt sånn, hvis 95% av virksomhetene tjener penger, hvorfor skal man fokusere på den femmeren som ikke er, ja, som kanskje har et bittelite minus? Men når alle taper penger
da må man se på alt. Ja. Men det er sånn der jeg jobber mye med altså, som leder da, er at skal du bruke tid på de 20% beste, de 20% dårligste, eller de 60% i midten? Og det, dårligste er, misforstå meg rett, men det å skjønne hvorfor det ikke fungerer er mye mer relevant enn å bruke tidsbruken på det, på en måte.
Ja, det er jo på en måte en ikke realisert, altså ikke godt nok realisert i forhold til potensialet.
Så kan man bli litt sånn, men vi ville jo det var dette vi prøvde, og så er det sånn, ok, men vi må bare ta to steg tilbake, kanskje.
Mm.
Ja. Nå er det jo, det nyeste tilskuddet er jo, som vi nevnte innledningsvis, Sportbox, og det er jo, dette er jo mitt...
Box Sports.
Ok, unnskyld. Og dette er jo mitt fag. Jeg har sittet mer på fotballpub enn noe i Nord-Europa. Nei, det har jeg ikke. Jeg har sittet mye, og dere skulle jo da være et sted for de på vestkanten hjemme. Hvorfor har du ikke invitert meg da?
Var du ikke invitert til åpningen?
Nei,
seriøst?
Jeg er dritsåret av vognbroten.
Det er flaut.
Hvordan har det funket?
Du, det er jo egentlig et fantastisk kul sted.
Ja.
Tre etasjer med sportsbar og all type idrett. Det har liksom vært, det har ikke vært full klaff.
Nei.
Jeg tror vi har hatt veldig høye ambisjoner.
Hvor mange er det plass til liksom?
290 plasser, sideplasser.
Når Liverpool møter Manchester United, hvor mange er det der da?
Det er det pekt. Toppmatchene så er det bra.
Ja.
Så er det sånn der, det tar litt tid å liksom, få folk til å finne, for det må finne ut at det finnes en kulere sportsbar enn den de er vant til.
Ja, for jeg tenkte å si, hva er forskjellen på å drive et på en måte utested og en sportsbar, fordi det, altså, blant min venner da, så drar vi veldig mye ut på å se fotball på pub, og da er det veldig små forskjeller som gjør at vi velger et sted over et annet. Det var en lang tid, så dro alle på 33. Og 33 var etter hvert drevet av to så sure folk at folk synes ikke var noe hyggelig der lenger. De måtte alltid be fem ganger om å få på målshow, og så mistet de den der viben hvor det var hyggelig å være der, og så slutter man å dra dit. Og så blir det Carlsen-periode, som jo liksom storstua som har fått det veldig bra til.
Absolutt.
Men så er det for dyrt for 0,4 der, og da blir folk sånn, og da står det om 17 kroner som irriterer folk, og da går vi et annet sted. Ikke sant? Og så begynner det å bli sånn, det er så små justeringer som skal til, i hvert fall blant de jeg kjenner som kjempeinteressert. Ja. Men det er jo ikke så sensitivt selvfølgelig på Solle da, som den ligger.
Nei, men folk er jo fortsatt prissensitive, altså på øl. Altså, er du på sportsbar, så er det sånn, det er benchmark på hvor mye du kan ta for.
Nej men hallajen. Har du varit på Bali någon gång? Inte? Inte jag heller. Men oavsett hur du är så kan du spise deilig Bali kyllinggryte från Toro. Så om du lurer på vad du ska ha till middag och trenger något som är enkelt och som alla likar, pröv Bali kyllinggryte. Toro, jättegott nog.
Ja. Og det kjenner vi på, selv om det kanskje er antatt mer penger i vest, ikke sant? Så gutta skal ut og se match, og er veldig sånn, har fokus på det. Men jeg tror det er liksom fasilitetene. Ja. Nok skjermer, bra lyd, god belysning. At selv om det er stort, at det finnes ulike intime rom, som gjør at man kan få god stemning. Og så er jeg sikker på at selv om boksport er litt sånn veldig stort og nytt, og kanskje litt sånn folk ikke kjenner til det helt enda, så kommer den til å få fart. Men det er bare jobbe på det, som vi alltid har gjort med de alle andre stedene. Og for meg personlig, som er veldig fotballinteressert,
så
kan jeg alltid snike meg ut.
For det er neste spørsmål. Ja, for det er jo perfekt, bare sånn, hva skal du gjøre? Jeg skal på jobb. Altså, jeg tror det er en pris hvor ølen begynner å bli så mye at det blir et irritasjonsmoment for folk. Og så har den vært ekstremt glidende nå med inflasjon og alt sånn. I gamle dager husker jeg folk synes sånn 110. Og nå er det sånn, hvis du ikke passer deg, så koster det en 147 kroner. Ja. Hvor mye koster det en 0,4 på Boxsports?
112.
Ja, for det er greit. Ja. Da har du lagt deg litt lavere enn det du ville gjort et annet sted.
Og det er liksom, nei, men alle våre konsepter er veldig sånn tilpasset til det publikummet den skal rette seg mot. Og der er vi veldig, veldig spesifikke og ærlige på. At dette er liksom, hvis det er en vinbar, så er dette som, og hvis vinbaren ligger på for eksempel den bydelen, så er dette benchmarken, for vi gjør en analyse på
alt sammen,
hva som er rundt. Og så må man jo se på i forhold til om man matcher prisbildet. Men ja, det begynner å bli tak for pils også. Og det blir ikke billigere, tror jeg, men hvis dagens økonomi utvikler seg sånn som den gjør.
Nei, det er noe med at man prioriterer, men da velger man liksom, hvertfall for min egen del, da, så er det heller at jeg velger bort de som er sånn middels pluss, og så sparer man til det som er top notch. Jeg hørte en annen liksom fun fact om deg, Emma, som var at da du skulle se etter å scoute til lokaler, så gikk du rundt med leksikon for å finne ut av hva forskjellige gatenavn i Oslo betød. Altså, ikke, du scoutet litt, for det var så mye historie i gatenavnene. Eller ikke, leksikon er ikke riktig. Det må jo være
altså, leksikon.
Ja, leksikon, ja. Har du en favorittgate når det gjelder historien til den gaten? Du har gjort veldig mye Bygde Allé 3, så men der, jeg ser på meg at det ikke er så jævlig. Nei, ikke Bygde Allé 3, Bygde Allé, men har du en som bare, faen, den gata her har så bra historie at her skal jeg ønske det var et prime lokal jeg kunne laget noe i?
Uff, for det verste grunnen til at jeg leste i leksikon, det var fordi at min onkel, som er første somaliske mann som har kommet til Norge noen gang.
Er han det?
Ja, han anbefalte meg å lese i leksikon hvis jeg skulle lære om ulike gatenavn og forstå geografien, samtidig som jeg kunne lære om historien til landet og byen.
Smart, det er jo kjempesmart.
Kuleste råd jeg har fått noen gang. Så jeg fikk jo bare sånn, jeg forstod jo med en gang ganske mye mer av både Oslo og landet. Så det er en anbefaling jeg tenker at det kan folk få med seg, ta med seg videre. Folk som vil lære seg litt om Oslo og Norge. Favorittgate?
Eller la meg på en måte gjøre spørsmålet litt mer tilgjengelig. Er det et område I Oslo som du skulle gjerne ønske at du kunne startet et sted I eller på da? I en gate eller I på Fredensborg, whatever. Er det et sted du liksom bare fant der har vært gøy å få til noe?
Jeg har alltid ritet ikke, hva? Løkka
som For du jo en Løkka-gutt. Du bodde jo på Løkka før, nå vet jeg, vi hadde jo julebord for ikke så lenge siden, hvor du har kanskje den fineste leiligheten på Frogner, men før det, så var det Løkka.
Løkka, jeg har bodd 5-6 år. Så vi har jo nede Løkka cocktailbar I Trondheims gate. Ja. Men Løkka kult. Jeg synes det gøy med Kjellandsplass.
Ja.
St. Olavs plass litt
gammel. Kjellands plass interessant for deg. Der har jeg bodd nå, liksom, nå et halvt år da, men jeg har bodd likevel. Og der, de tygger opp og spytter ut utesteder altså. Der har det vært som Colonel Mustard litt sånn vanskelig å si om det et utested. Pauls butikk som har gått kunk, og så nå det noe annet, så går, altså, herregud, hva heter det da? Det ikke så nøye. Men der kommer og går steder hele tiden
så det sommeren.
Ja, og så det det der lokale som mitt som jeg alltid kødder med samboeren min om at, for der har det vært Funky Burgers, det på hjørnet på Kjellandsrundkjøringen. Så det en sånn liten sånn rett nedenfor gutta fra Kalkutta.
Ja, ja, der
Og der har vært fire steder nå på to år. Og nå det en sportsbar med, som har Premier League-rettigheter. Det jo blitt så dyrt at nesten ingen har det. Så jeg sier ofte jeg må bort der og bare bruke litt spenn. Han må få betalt den husleia, så jeg ikke mister muligheten til å se Premier League 300 meter fra leiligheten min.
Det veldig bra å støtte lokal.
Man må det. Ja, men ok, så Kjellandsplass, det bra.
Så Kjellands, St. Olavs, jeg fascinert av. Jeg liker også altså litt sånn så gamle Oslo. Ja. Så du vet, nede ved festningen, posthallen, gamle telegrafen, nedover der mot Aker Brygge og sørover helt ned mot børsen.
Ja.
Bare, jeg gikk mye der gamle dager når vi skal ta 76-bussen eller 79-bussen til Holmlia. Så jeg har bare det litt sånn arkitektonisk, men det kule kule bygninger, og det veldig mye historie.
Ja.
Selv om det kanskje ikke så hot å være der.
Ja, men Oslo litt sånn at hvis du skraper litt under overflaten, så det mye mer enn det man tror, føler jeg. Det har vært en god første del dette her. Vi skal videre til lyttespørsmål.
Lyttespørsmål,
og da for dere som har ventet på å høre litt om fantasy, så det her vi skal snakke om det nå, for vi begynner med din vakre kone Charlotte som spør, hvordan går det med fantasy, Ayama?
Herregud. Jeg tipper hun ganske høy I hatten, fordi jeg har vært rett og slett ræva. Helt ræva fantasy år.
Hvordan, hva det du mislykkes på? Det liksom den ene aspekten I livet hvor du ikke får det til, det fantasy-greiene?
Ja, altså jeg startet helt, jeg kom skjevt ut.
Ja, det det vi alle sier.
jeg tok en råsjans, jeg skulle ikke ha Sala, jeg skulle ikke ha
Haaland,
og da gikk toget.
Uff. Og har du gått glipp av begge to da? Både Haaland og Salah-fangsten?
I ganske lang periode. Og så kjøpte jeg en av hver. Det hentet Haaland kjapt, for jeg skjønte at okay, etter 5-6 runder måtte krype til korset. Og så begynte han å streike og ikke score mål, og så har jeg kjøpt Salah som har reddet meg I de siste.
Men hvor ligger du nå da, sånn overall?
I verden? Ja. Nei, men glem det, jeg ikke på kartet I gang. Det grise. Vi har, min benchmark sånn familiegruppe, hvor kona med. Hvor den heter taperen spanderer middag. Og jeg ligger desidert sist.
Å nei.
Med 726 poeng.
Men det interessant, for mentalitetsmessig, var valget rundt å droppe både Salah og Haaland, var det fordi du trodde det var smart, eller fordi du skulle bevise etter annet, eller hva var tankegangen bak det?
Jeg tenkte at I år så blir begge skadet. De har herjet såpass mye at
du trodde bare du skulle ligge foran børskrakket.
Ja, jeg tenkte nå går jeg en helt annen vei enn alle andre. Og bare hadde noen sånne konspirasjonsteorier om at de ikke skulle gjøre så bra I år, I hvert fall I starten.
Konspirasjonsteori med deg selv.
Ja, og det backfired herifra til månen. Så
ja. Klarer du å motivere deg for å fortsatt følge med selv når det har vært en dårlig start? For nå har jeg, for de som har lyttet på podcasten lenge, så har jeg vesla det til er et uttrykk for å bety at man har fucka det opp, Yama. Så min spillestil I tidligere år var litt sånn som deg, litt sånn dramatisk, og nå tar jeg minus 12 for å få ut folk, for nå tror jeg at jeg vet noe bedre enn alle andre og sånn. Og så hadde jeg rett og slett pinnekjøttlag på fredag, som gjør at jeg I god gammel tradisjon forsov meg til deadline, ikke fikk med meg at Liverpool mot Everton var avblåst.
Og jeg bytta heller ikke. 7-8 runder har jeg ikke bytta lag. Eller jeg bytta kaptein en gang.
Nei, så du har dødt lag, som det vi kaller det da. Men du elsker jo fotball.
Ja, herregud, jeg ser jo omtrent alt.
Ja, og du så jo altså, for det vi snakker om her de store spørsmålene. Er det den spalten, eller det den fancy delen har blitt om nå? Og fra forrige runde i Premier League, så tenker jeg at det noen ting vi må snakke om. Det ene at man, altså fordi en ting som et tema vi kommer tilbake til hele tiden, dette påstanden om at det finnes form I fotball. Min påstand at form eksisterer ikke, for det mulig å si når den starter og når den slutter. En spiller alle solgte nå, fordi han var hermetegn ute av form, det var Brian Mbeumo. Ikke gjort noe, ikke vært involvert I det hele tatt. Han får seg en liten bish av en 13 poenger, han. Betyr det nå at han da I form, eller at han var ute av form? Eller, for det, poenget mitt bare, det så variasjon fra kamp til kamp I fantasy. Nå var jeg en av de som sa at du burde selge han, men poenget mitt handler mer om det systematiske og det taktiske enn om spilleren I form eller ikke. Så det litt sånn poenget mitt da.
Hvis du er in the zone, ikke sant? Hvis du har puttet noen mål tidlig, så har du som du har selvtilliten, ikke sant? Du har momentum med deg. Så jeg tror ikke det på et lag så kan det være form ikke form, men på individuelle spillere så tror jeg det har noe med. Har du enten så har du instinkt som I livet, som tent, eller så du litt sånn nedenfor og tviler på deg selv.
Ja. Ja, for det, altså, jeg tror liksom negativitet avler negativitet og omvendt. Men for min egen del så handlet den runden her om to ting. Jeg hadde visekapteinsbindet på Saka I stedet for Palmer. Det tappte jeg jo da, liksom. Det tappte man 16 poeng på. Og det litt og da blir jeg litt sånn, min personlighet sånn at da blir jeg sånn, alle kan dra til helvete, jeg gleder ikke å snakke med dere, flaksefaen, for det så små marginer, og så det litt sånn, og Gabriel da, som har vært syk nå, eller vært skadet nå I to runder, og så får folk der Timber og Saliba-poengene, da blir jeg sånn, dra til helvete med de jævla flaksepoengene dine. Og det tror jeg litt sånn at mange, sånn som har gitt opp å gjøre bytter og sånt, at når du får mange nok av de 50-50 mot deg, så det mange som bare, det kan dra til helvete.
Jeg skjønner frustrasjonen, jeg har vært der I hele år. Jeg tror jo at den der Liverpool-matchen som ble utsatt har jo kanskje preget veldig mye av poengfangsten.
Ja, virkelig.
Jeg tror veldig mange hadde kanskje cappet Salah. Og så det jo en Van Dijk I toppform, så man blir berørt, men det ikke tilfeldig at de dårlige blir ekstra berørt.
Nei, men det sant, og det det, altså over 38 runder så du dårlig til slutt, vi skal ikke lage unnskyldninger her, men den der, det en litt sånn 55-45 beslutning som har så stort utslag, og det jeg vil bare at lytterne som I samme situasjon skal vite at de som da høye og mørke, fordi en 50-50 gikk I deres favor, de idioter.
De kommer igjen, de kommer til å få det mot seg.
Plutselig snur det mot seg. Hva slags fotball det du liker best å se på nå?
Du, jeg ser mye Barca-matcher.
Du Barcelona-fan?
Jeg heier på Barca og Arsenal. Ja. Litt på grunn av jeg først og fremst fotballfan.
Ja.
Og så liker å se morsom fotball.
Ja.
Fotball som med angrep og med struktur. Både I forsvar og angrep. Så jeg synes de to lagene skiller seg litt ut. Og ser mye av de matchene, men jeg ser Liverpool også. Liverpool spiller fantastisk fotball. City har jeg sett ganske mye på. Jeg synes ikke de spiller så bra lenger. Virker som de litt mentalt hittet.
Ja, men for første gang på siden Pep kom, så det det.
Så de ser litt sånn, det nesten litt sånn sørgelig å se på de spillene, faktisk. Så fotball, positiv, angripende fotball, det synes jeg jævlig gøy.
For Arsenal og Barcelona jo liksom de litt sånn flamboyante, kreative, morsomme lagene å se egentlig spille. Og det litt sånn, jeg har litt sånn respekt for folk som velger seg sånn, jeg holder med Southampton, jeg. Og så bare, ja, det har du brukt jo av livene dine på, men det litt sånn, ok, de toppene som kommer da, selv om det ikke nødvendigvis er at de skårer mange fine mål eller sånt, men at de rykker opp igjen, det er jo så stort at du kan leve på det.
De har jo hatt noen kjempe, også World Pros sine frisparker, det kanskje sikkert høydepunkten til sånn at de spiller, ja. Eller høydepunkten til supportere.
Ja, ja.
Men jeg har alltid vært så fascinert av positiv angripende fotball. Jeg var jo ref, Asprilia. Jeg var jo jeg var i Newcastle-band først, på grunn av Andy Cole.
Han og Dwyer, unnskyld, fortsett.
Ja, altså da han var i Newcastle, ikke sant? Ja, ja. Putta 42 mål og kom på andre plass der. Og var superfan, digget liksom, og da var det veldig mye kniving mot Man U og Liverpool. Jeg hadde jo noen ville matcher her med 4-3 og 5-6 mål liksom. Så dro han, Andy Cole, dro til Man U.
Og da mistet du det.
Han bare, jeg husker den der tirsdagen eller onsdagen, hvor han var på pressekonferanse på TV2 eller noe, bare sånn, if you can't beat them, then join them. Bare, what? Så det var som å stikke Rambo-kniv i brystet.
Ja, det var mange som ble luremusa av det 96-97 Newcastle-laget, for det ble jo jeg også. Så jeg bare, ok, det her er jo, ikke sant, det her var jo datidens Barcelona.
Ja, synssykt.
Ja, og så... Skal jeg si det, det har ikke vært sånn etterpå. Fy faen, det har vært mye treuste greier.
Det har vært tøffe år. Og jeg bare hatet jo NDK 3. Så jeg gikk til menu, og da begynte jeg å hype Arsenal.
Thierry Henry?
Nei, på grunn av Inright. Så det var åtteren.
Du liker spillere som på en måte du kan se deg selv i, for å si det på den måten.
Ja, det må jo, alle heier jo, blir jo fascinert av de som kanskje ligner litt på de på en eller annen måte.
Ja, det interessant. Ja, for mine favorittspillere er Faustino Asprilla, Les Ferdinand og Hatem Ben Arfa. Ingen av de ligner på meg.
Ok.
Ja, det er kanskje
litt. For meg var det sånn, ok, man ikke har vokst opp uten pappa og storsøsken, så har man sånn, kanskje en tendens til å se litt sånn til de som kanskje er litt like seg selv, og spesielt Inright digget jeg, for han var sånn
når du ser Inright nå, så han har jo alltid vært en jævlig bra fyr, ikke sant? Du ser jo, han er den beste punditen de har hatt. Men jeg så vi har en sånn gutta-diskusjon hvor vi snakker litt om hvorfor vi elsker sport så mye, og for de som ikke elsker det på samme måte som oss, så er det litt sånn vanskelig å forklare, og før jeg skal bare finne frem til det, så skal jeg spørre deg, hva er den lørdag? Du kan velge tre idretts- eller sportsting som går på TV. Gi meg din perfekte dag. Det er tre forskjellige hendelser, altså det kan være en kamp, det kan være 100 meter sprint. Gi meg dine topp tre sports events, holdt jeg på å si, på en lørdag.
Fotball, desidert. Altså da snakker vi Arsenal møter Man U, eller Arsenal møter Liverpool, eller en eller annen toppmatch, hvor Arsenal er med. Så tenker jeg, hvis du kan legge 100 meter finalen samme dag, eller helg, så er det...
Ja, det var bare et eksempel, men det er jo noe av det gøyeste i verden å se.
Det er synssykt. Ja. Altså, jeg får så øypuls, altså det...
Skrike til TV-en er det beste.
Ja, det er helt sykt. Jeg sitter jo og ser liksom, bare sitter og bare ser på mors utstart. Jeg er helt in the zone.
Ja.
Og folk tror jeg kling gjerne det greia går. Så det er nummer to. Herregud.
Siste der.
Wimbledon i finalen. Ja. Tennis.
Ja. Det er deilig. Det er det som man blir litt eldre, og så utvider horisonten litt fra bare fotball, og så oppdager liksom tennis og de store. Ikke sånn, hvis det er snowboard med, eller Jesper som tar de der triksene som ikke er så spektakulære, men han driver hele tiden og snidder med hodet og sånn omvendt. Sånne ting kommer, det kan jeg like. Ja, for det sitatet jeg fant er fra en artikkel da, hvor forfatteren sier, han spør meg hvorfor elsker jeg sport, og så sier han the mind is always in pain. Altså, det er alltid en slags lidelse inni hodet ditt. Og med sport så får du en struktur som er utenfor det som skjer inni hodet. Fordi når du ser på fotball, så er det det eneste som du kan se på som ikke er scripta, som ikke er utfallet er gitt på forhånd, hvor du ikke må eksistere inni ditt hodet, men du kan kun reagere. I tillegg, et favorittlag, uansett om det er Southampton eller Arsenal, vil alltid gi deg milepæler og ting som du kommer til å assosiere med ting som er med på en måte livet og historien din da, som ikke har det med deg selv å gjøre, som er en sånn utrolig fin greie, sånn som den der klisjeen med at det eneste gangen menn viser følelser er når de er på fotballkamp, for da er det ikke noe, da skylder det ingen noe. Ja, vet du, det er litt sant. Og jeg synes de som ikke liker sport, og spesielt fotball, da går glipp av noe hvis de ikke gjør det.
Ja, jeg er helt enig. Herregud, det var synssyk resonemang. Det spot on for min del.
Ja, det bra. De siste spørsmålene går på det du kan best. Litt sånn, hva største red flags for et bar eller utested, både for deg som driver, men spesielt som gjest, hvor du tenker sånn, ei, red flags.
Det litt vanskelig, men red flags, jeg tenker kanskje hvis... Jeg tror man, hvis det lite folk, lite besøkende, ja. Det liksom, det en tirsdag liksom, eller det en lørdag? Ja. Det kan være tilfeldig, men det det så tilfeldig? Det liksom det første, og så det sånn, ok, hva slags holdning eller attitude har liksom personalet? Mm. Jeg tror den kan henge sånn kjapt igjen med det første endte.
For det jeg merker ofte på et sted hvor jeg merker, at det litt sånn bjeffete tone bland personalet, fordi de stressa. Jeg har opplevd på Ekeberg-restaurangen for eksempel, så var det en servitør som ble så stressa av at hun hadde gitt feil vin, at hun liksom var synlig, for da var hun redd for å få kjeft av en eller annen, og da var det sånn at hvis dere må ha kontroll på intern kommunikasjon på en måte,
det skal ikke gå ut over gjesten.
Nei.
Altså, det sånn, det er det. Du merker det på stemningen blant personalgruppen, hvis de henger med huet eller er stresset, som du sier. Du kan også se da egentlig på matmeny og på drikkemeny. Har man skjært litt? Ja. Har man kuttet litt? Mangler det noe?
Jeg ser for meg at det er litt sånn dødsspiral hvis det går dårlig. Og så skal man spare penger. Og så begynner man å spare på det kanskje folk egentlig vil ha, så til slutt så har du bare the bare essentials som gjør at folk ikke kommer på grunn av det.
For det er sparekniven ganske skarp. Ja. Det er sånn, det er rett før du liksom.
Ja, da går det kok.
Da er det ferdig.
Ja.
Så det, de tingene der tror jeg er sånn ganske gjengangere.
Har du... Du trenger ikke å nevne navn, men jeg tenker at du har vært såpass mange steder at ingen kjenner seg truffet. Men har du hatt liksom et sted hvor du har kjent sånn, oi, her er det en som på en måte er kilden til at det her går dårlig? Er du bare en mellomleder eller leder eller hva det måtte være, som er sånn, det der funker så dårlig at det der må jeg bare få ut med en gang for å få fikse dette her?
Ja, det er jo, du trenger jo bare ett dårlig eple da,
ja.
for at det skal spre seg. Og det tror jeg er generelt i all business. Men jeg har måttet ta en del oppgjør med når sånne ting har oppstått. Og da er liksom, det har noe med egentlig enten at man har ikke samme målsetning, man har ikke samme kultur, eller samme ønske om å vinne, eller man har ikke samme motivasjon. Og hvis den personen i en ledergruppe ikke trekker den retningen som konseptet skal gjøre, da er man jo rett og slett...
Og hendene bundet på bak, da.
Ja, og da er man ferdig. Ja. Så det, jeg mener at det er jo alle eiers interesse, og bare... Man må bare ta grep, rett og slett.
Ja.
Har vedkommende fått nok opplæring? Kan det være ting som man kan lære opp? Man kan snu, eller er det bare en vanskelig person som ikke er keen på å lære?
Ja, jeg kommer alltid tilbake til at det er to ting som preger når ting ikke funker. Det ene er at det ikke er vilje, og det andre er at det ikke er evne. Og evne kan jeg gjøre noe med, men hvis viljen ikke er der, så gjør jeg faen. Da kutter jeg det.
Ja, det er jo... holdningen du kan se på fotball da, ikke sant? Grunnen til Anthony, det er ikke hans skyld at han ikke leverer, det er jo en lang som var med å ta det valget for at han skal, han skal inn der og bladde opp de pengene. Det er den personen som syvende og sist utgangspunktet har gjort feilen, men så er spørsmålet, kan man gjøre noe med vedkommende, og kan man inkludere vedkommende til å bli, til å lykkes, og skape en plattform hvor vedkommende kan lykkes. Det er ikke sikkert, men det er jo en eller annen som har gjort en feilansettelse.
Ja. Men det deiligste da er jo bare å få tatt det med en gang. De stedene hvor altså du har vært på noen sånn spesielt spisesteder, tenker jeg, bare sånn, det her kommer aldri til å gå. Og at de skal gå gjennom hele den prosessen med kanskje vi skal gjøre det annerledes, og så videre, og så er det bare sånn, men det kunne jeg sagt det for et år siden. Et eksempel, når et nytt sted havner på Let's Deal, Da tenker jeg at da circler du drainen ganske godt altså.
Ja, det er
den ene som lykkes med Let's Deal i Oslo by. Det er Hon San, den der klassiske Kina-restaurangen ned mot Aker Brygge. Der får du 10 retter til halv pris. Og der har de faen meg akvarier med fisker i akvariene akkurat som i gamle dager. Og de klarer seg selv om de er på Let's Deal. De fleste andre er sånn, har du signert din egen dødsattest, ja, tenker jeg når du begynner med det greiene der.
Du sitter jo med null i margin, ikke sant? Du går jo minus.
Og så bare, ja, de kommer sikkert til å bestille drikke. Du, så jeg skal fortelle deg en ting om de som handler på Let's Deal, ja. De bruker ikke en krone ekstra.
Ja, det er sant. Ja. Ja, så det er en til de greia, det er jo som altså, varelagre, verdien i en fotballklubb, det er spillerne. Mm. Du betaler masse penger for de, du skal utvikle egne, summen av disse er jo det som enten er make it or break it, det må ivaretas. Samme er det i vår business, det er personalet. Ikke sant? Og de varene vi kjøper inn i tillegg til ansettelsene. Så det er jo det, er det som setter premissene for om vi skal lykkes eller ikke.
Ja. Joachim Ingebrigtsen spør her, hva er det råeste man kan bestille i barn? En bestilling som er en klokkeklar beskjed om at her står det en vaskeekte råtass på den andre siden av disken. Det er en todel, for det første jeg har lyst til å spørre er, hva er den høyeste tabben dere har hatt i din karriere? Største regningen holdt jeg på å si.
På bedriftsnivå så er det er de største regningene har vært, ja. Men det er jo
ja, bedrifter er litt juks,
egentlig ikke, egentlig ikke.
Jeg sier på utenom bedrifter da.
Privatperson, halv mil.
Tipser de 50.000 da, eller?
Ja.
Ja, de gjør det. For jeg tenker hvis du skal bruke en halv mil og ikke tipser, så har du ikke råd til å bruke en halv mil.
Nei, de tipser alltid når man kommer på de nivåene der. Men det er jo, men det er ikke hverdagskost.
Nei.
Det skjer veldig sjeldent.
Ja. Det var på Michaels som er sånn noe champagne, eller?
Nei, jeg kan ikke si akkurat hvem det var.
Men er det en bestilling sånn utenom champagne som du tenker, altså ikke, ok, jeg skal høre på det, hva er det råeste? Jeg tenker jo, det er en jævlig harrig måte å stille spørsmål på. Jeg hadde jo spurt, hva er en bestilling som gjør at du liksom, ok, den her personen kan det, men ok, la oss svare på, hva er det råeste man kan bestille i barn? Synes du, Yama?
Altså, ja, herregud, det kommer jo an på hvor man er, ikke sant? Hvilket sted det er, og hva klokka er, rett og slett.
Færlig til en glass champagne halv tre liksom, er ikke...
Nei, det er sånn. Men de feteste bestillingene som er der oppe, synes jeg er de som ikke bare gir energi til det bordet som bestiller, men nei, til hele klubben.
Ja.
For da setter du egentlig i gang eller en slags energitrigger da, til hele, til samtlige 300-400 gjester som er der. Da snakker vi jo fort om bobler og fyrverkeri og alt det som må til. Så det jeg synes det er en sånn, i hvert fall som skal tenke helhetlig. Ellers så er det, for min del, tar en GT og en tequila, og det holder masse ut som meg.
Ja, det beste, altså nå jobber jo ikke jeg i utelivsbransjen, men det beste er når du har han kompisen, som egentlig ikke skulle være med ut, og så ser du han sitter og tenker litt, og så går han i barnen og bestiller, jeg skal ha en Patrol, og han GT, for da vet du, nå har han tatt et valg. Han skal faen meg være med gutta ut. Det er en beslutning som tar oss der borte nå. Det er jo sånn det beste jeg vet. Vi skal avslutte med, jeg snakker veldig mye om innflyttere, som jo er paradoksalt fordi jeg er en innflytter selv. Men den beste spørsmålstilleren i Norge spør Benjamin Sars, spør topp tre klassiske innbyttefeil folk gjør når de flytter til Oslo. Du har sett din andel altså, vi kan jo begynne med det dummeste du gjør er å bare si at du flytter til et nabolag, at du ikke utforsker utenfor det. Det synes jeg er en veldig klassisk innflyttefeil. Ikke også hva du bruker som kilde for hvilke steder du skal sjekke ut. For jeg anbefaler dere alle å ta sånn, søk på de beste restaurantene i Oslo, så bruker du TripAdvisor som kilde. Da havner du på den glade gris.
Ja,
ikke til forkleinelse for den glade gris, men det er ikke den beste restauranten i Oslo, tror vi alle kan være enige om.
Nei, altså jeg tenker at man må jo, jeg ville anbefalt å sjekke kanskje flere kilder, ikke sant? Instagram, Facebook, Google, you name it. Så tror jeg jeg søker jo spesifikt etter liksom etter, jeg er veldig sånn jeg er veldig glad i asiatisk mat, for eksempel, mm, så vet jeg jo allerede hva stå er. Men hvis jeg reiser til utlandet, så gjør jeg litt research, så er det jo stort sett så er det kona som står for det greiene der, for hun er mye bedre enn meg på de tingene der. Hun er, ja. Men største innflytelsefeilene, jeg vet ikke, jeg har sett liksom folk stå over en bardisk, hvor det er en superfancy bar, og så ber folk om Fjellbekk, liksom. Jeg tenker sånn, kan sikkert lage det, liksom. Men, ja.
Sett deg litt inn i ting på forhånd.
Ja.
Og så gir deg mitt beste tips, og det kan jeg anbefale sterkt, bli en stamgjest steder, og bygg litt relasjoner. Fordi det er alt for, det er litt sånn, dere må være litt bevisste, dere, sier jeg. Men det å være litt bevisst på hvilke steder man liker, og så blir man kjent, altså folk er hyggelige, blir litt kjent med de som jobber der. Hvis du liker å dra på The Villa da, som jeg gjør, bli kjent med de, så står du på gjesteliste neste gang. Det er så lite som skal til før alt blir så sykt mye hyggeligere. Hvis du skal på en måte, om du skal ut og spise, kanskje prøve å bli kjent med noe, eller høre om om det er mulig å etablere en relasjon da, så blir alt så annerledes. Det er, du må ikke være noe hotshot for å liksom få en opplevelse hvor du ikke blir som en helt ny gjest.
Ja, jeg er helt enig med deg. Altså gjesten, altså drømmegjesten er jo hverken, vi har ikke noe bilde av den perfekte gjesten, og om det er en bar, cocktailbar, vinbar, restaurant, nattklubb. Man blir jo kjent med gjestene, for det er snakk om ganske mange mennesker her. De som skiller seg ut er de du får relasjoner til. Så det er veldig, veldig mange kanskje gjester forventer at serveringsstedet eller personalet skal være så frem på. Men
du må også gi av deg selv.
Ja, ja. Ja. Så jeg er helt enig med deg. Det er litt tips til gjester på det. Og det gir masse goder.
Ja, det er det. Det gir masse. Ja. Ja, og det er så gøy å føle seg litt sånn. Følelsen det kommer blant kjente. Tusen takk for en fantastisk fin prat, Yama. Dette har vært en fornøyelse.
Takk, det samme. Det samme. Veldig hyggelig.
Avslutningsvis, skal man ha Palmer eller Salah som kaptein til helga?
Jeg vil si Sala, men
stå ved den. Vi sier Sala. Sala. Det sier jeg også. Sala. Tusen takk.
Halla igjen. Jeg vet ikke med deg, men jeg er sulten på Toro. Som Toro tomatsuppe. Det er faktisk kjempegodt nok. Det går kjapt, og alle liker det. Kjøp noen ekstra til å ha i skapet, så har du alltid en rask middag på lur. Toro, kjempegodt nok.